Sabahınız xeyri, Firdazatlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqin Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Makedoniya ilə Kosova sərhədlərin müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Müslüm Maqamayı Moskvada Baqankov qəbristanlığında dəfn olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünya liderləri Pekin görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində köklü islahatlar aparmağa çağırıblar. Almaniyanın kansleri Angela Merkel sammitdə nəzarətin gücləndirilməsi və bazarlarda şəffaflığın artırılması ilə bağlı yeni plan təqdim edibdi. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, gələn ay Vaşinqton sammitində konkret və vacib qərarlar qəbul oluna bilər. Həmçinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Vaşinqton sammitindən konkret qərarlar gözlədiklərini deyib.
De leur volonté que le sommet.
Hamı Vaşinqton sammitindən vacib qərar gözləyir. Hamı başa düşür ki, təkcə danışmaq yox, qərar qəbul etmək lazımdır. Nicolas Sarkozy. Pekində keçirilmiş 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edib. Kabilin mərkəzində baş vermiş atışmada 2 xarici və 1 yerli gözətçi ölüb. Atışma DHL beynəlxalq kargo şirkətinə məxsus yerli ofisin ətrafında baş verib. Yerli polis rəisinin dediyinə görə ölən xaricilər Cənubi Afrika və Britaniya vətəndaşlarıdır. Bundan əvvəlki məlumatlarda onların Almaniya vətəndaşları olduqları bildirilirdi. Təsdiq olunmamış məlumatlara görə gözətçi atəş açaraq şirkətin direktoru və onun müavinini, sonra isə özünü öldürüb. Əfqanistanın şərqində isə 2 türk mühəndisi və onları gəzdirən yerli sürücü oğurlanıb. Xos əyalətinin rəhbəri deyir ki, mühəndislər Pakistanla sərhəddə radio antenaların quraşdırılmasına kömək edirmiş. Əfqanistandakı Türkiyə səfirliyi mühəndislərin oktyabrın 23-də oğurlandıqlarını deyir, Taliban məsələdə əli olmadığını bildirib. Makedoniya ilə Kosova sərhədlərin müəyyən edilməsində razılığa gəliblər. Makedoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi prosesin oktyabrın sonuna dək başa çatdırılacağını deyir. Makedoniya ayın əvvəllərində Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Sərhədlərin təyin edilməsi tərəflər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasında vacib şərtlərdən biridir. Səfirlərin təyin edilməsi isə gələn ay gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstanın hakim dairələri Mujava qəsəbəsində baş vermiş partlayışa görə Abxaziya və Rusiyanı günahlandırır. Partlayış nəticəsində yerli idarənin rəhbəri Giya Meboniya ölüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utyashvili deyir ki, hadisə yerinin yaxınlığından antena tapılıb və bu əsas verir ki, partlayış uzaqdan idarə olunub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə partlayışla bağlı onda elə bir məlumat olmadığını bildirib. Müslüm Maqamayev gələn həftə Moskvada Baqankov qəbristanlığında dəfn ediləcək. Dəfindən qabaq oktyabrın 29-da Moskva Estrada Teatrında tanınmış ifaçı ilə vida mərasimi keçiriləcək. Müslüm Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində Bakıda doğulub, Bakıda təhsil alıb, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Keçmiş SSR-i və Azərbaycanın bir çox orden və medalları ilə təltif olunub. Son vaxta qədər Moskvada yaşayır, hərdən bir xarici qastrollara çıxırdı. Həbsdə olan jurnalistlərin əfvi ilə bağlı Mətbuat Şurasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə etdiyi müraciət prezident yanında əf komissiyasına göndərilib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Hacı Allahşükür Paşazadə komissiyanın növbəti iclasında həbsdə olan bütün jurnalistlərin əf olunmasını təklif edəcək. Mətbuat Şurası jurnalistlərin əfvi ilə bağlı birbaşa prezidentə də müraciət göndərib. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov məlumat verib. Hazırda Azərbaycanda yazısına görə 3 jurnalist həbsdədir. Neftin qiymətinin düşməsi yeni neft yataqlarının istismarına təsir etməyəcək. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyir. O hesab edir ki, OPEC dünya bazarında neftin qiymətini sabitləşdirmək üçün istehsalı 2 milyon barildən də çox aşağı salmalıydı. Neft istehsal edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı gələn aydan gündəlik istehsalı 1,5 milyon baril azaltmaq qərarına gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». В сегодняшней передаче участвуют бакинский политолог Рашад Ширинов, директор Института Кавказа Александр Искандарян из Еревана, а в Тбилиси директор Южно-Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий. Регион Южного Кавказа со всей очевидностью стал объектом борьбы за влияние между Россией и Западом вообще и Соединенными Штатами в частности. Это достаточно актуальная и интересная тема, которую мы и намерены обсудить в названном составе. Начну с Азербайджана. Не только потому, что так велит алфавит, но и потому, что в этом государстве совсем недавно прошли выборы, и хотя они не привели никаким существенным переменам на вершине власти в стране, логично спросить у Рашада Ширинова, значит ли это, что можно ожидать полной преемственности и постоянства во внешней политике Азербайджана. Рашад.
Вопрос, конечно, интересный, и я считаю, что да, то есть преемственность, она, скорее всего, будет, преемственности будет больше, чем изменений во внешней политике Азербайджана, и, ну, нельзя, конечно, сразу сказать, что в какой форме будут изменения, если они будут, но, опять же, я считаю, что да, преемственности будет больше, да.
Рашад, дополнительный вопрос. В ходе выбора вообще внешнеполитические вопросы играли какую-то роль? И как формулировало руководство страны свою позицию во внешней политике?
Выборы, которые проходили в Азербайджане, они не очень-то проходили в том ракурсе внешней политики. И я лично не слышал очень много заявлений в отношении внешней политики, какая будет концепция или какие-либо изменения. Или вообще вот внешняя политика не очень затрагивалась на выборах, и кандидаты не очень много говорили о внешней политике. И вообще выборы не проходили так, не сопутствовали выборам горячие дебаты какие-то.
Спасибо, Рашад. В Грузии выборов не было, но чуть больше двух месяцев назад здесь отгремела война, которая, по ожиданиям многих, особенно в России, должна была сопровождаться политическими переворотами, перетряской значительной. Александр Русецкий, можно ли сказать, что эти ожидания оправдались или, наоборот, не оправдались?
Вы знаете, как ни странно, Ефим, политическая обстановка в Грузии стала намного более спокойной, чем она была до войны. Потому что фактически это можно связать с тем, что произошла некоторая мобилизация грузинской общественности и направление внимания, взгляда именно на, так сказать, борьбу фактически с внешним агрессором. Поэтому произошла некоторая вот такая вот странная ситуация. Хотя грядут впереди ноябрьские события, и, так сказать, это будет некоторый знак социально-политической напряженности.
Александр Искандарян. Армения оказалась в довольно сложном положении, ее дипломатические инициативы трудно читать, трудно расшифровывать. Тут были и моменты, намекающие на сближение с Грузией, я имею в виду встречу президентов двух соседних стран. Но тут был и визит российского президента Медведева. Вы можете внести ясность и объяснить, есть ли реальные подвижки во внешнеполитической ориентации Армении? Или это скорее дипломатические танцы по типу «шаг вперед, два шага назад»?
Это можно назвать и так, и так. В Армении это принято называть комплементаризмом. То есть армянская внешняя политика, она пытается делать так, чтобы слово «пророссийский» не означало «антизападное», слово «антироссийский» не означало «прозападное». У нас, у Армении, реально всего два соседа, границы с Турцией, с Азербайджаном, к сожалению, закрыты, и дипломатических взаимоотношений нету. Это Грузия и Иран. Спецификой, я бы сказал, ирано-американских взаимоотношений и с спецификой грузино-российских взаимоотношений, которые, конечно, после пятидневной войны очень резко обострились, но хорошими грузино-российские взаимоотношения уже давно не были. Для России чрезвычайно важна и Грузия, и Иран по понятным причинам. Это наши соседи, с которыми много чего у нас связано, коммуникационно, экономически, политически и так далее. И, опять же, по понятным причинам, чрезвычайно важны и Соединенные Штаты, и Россия. Превращаться в агнца для заклания Армения, в общем, не собиралась предыдущая будучи 17 лет независимости, продолжает не собираться сейчас, пытаясь поддерживать некоторое равновесие между связями со, с той стороны, с Западом, с другой стороны, с Ираном, с третьей стороны, с Грузией, с Россией. И вот сейчас появились кое-какие, забережила надежда на то, что, может быть, получится улучшить фон армяно-турецких отношений. И вот последнее, это единственное, что новое, а остальное можно называть танцами, а можно называть политикой в столь сложном регионе, когда, в общем, делать очень резкие шаги. Если делаешь очень резкие шаги, это может приводить к ужасным совершенно результатам. И пример некоторых наших соседей нам это показывает.
Говоря о танцах, я имел в виду танцы на льду, когда неосторожное движение может привести к тому, что танцующий может и под лед провалиться. О роли Азербайджана много говорилось в августе, в разгар российско-грузинского конфликта. От этой страны ожидались какие-то встречные жесты, встречные шаги по отношению к планам по сооружению нефтепровода, ведущего из Баку через территорию Южной Грузии, турецкий порт Шейхан. Тогда американские визитеры, в частности вице-президент Дик Чейни, уехали ни с чем. Им якобы президент Алиев отказал во взаимности, не желая портить отношения с Россией. Но вот в Баку побывал Джон Негропонте, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, в прошлом глава национальной разведки. Как воспринималось и чем закончилась его поездка к вам, Рашад Шейхан?
Насчет того, что Баку Джейхан, я считаю, что уже этот нефтепровод действует, существует. И, конечно, Чейни, тут разговор был о другом, наверное. И да, Чейни ушел ни с чем, об этом говорили многие здесь. Вообще, позиция азербайджанского государства была очень осторожной в отношении российско-грузинского конфликта. Чего нельзя сказать о позиции азербайджанского общества и гражданского общества, потому что очень много суеты и очень много эмоций разгорелось в эту пору. Это привело к своего рода такому, своего рода конфликту между гражданским обществом и официальной позицией Азербайджана. Я считаю, что очень много возможностей в плане, вот мы, как гражданское общество, и в основном старались работать на то, чтобы создать такое мнение, общественное мнение, поддержку Грузии и вообще в поддержку прозападного направления политики азербайджанского государства. Россия все еще считается, что все еще из-за того, что за последнее время, когда американская администрация, и я считаю, что вот Чейни, Негропонте, все это были признаки того, что американская администрация осознает, в какой мере, какую большую, скажем, пробел или оплошность они допустили в отношении внешней политики на Кавказе. То, что они сейчас стараются как бы отремонтировать вот все это годы не совсем удачной политики, конечно, есть это какие-то попытки, но я не думаю, что это будет легко сделать одними или двумя визитами, хотя это были очень высокопоставленные лица в американском эстаблишменте. Но я считаю, что российская позиция все еще сильна, тверда, и потребуется немало усилий, и не только на высших уровнях, на высшем государственном уровне, но потребуется очень много, я бы сказал, вовлечения гражданского общества, медии и другого вида коммуникации для того, чтобы восстановить вот это потерянное, скажем, доверие к Западу.
Я потом еще вернусь к вопросу о потерянном доверии. Мне любопытно услышать от вас, в чем это доверие потеряно и чего ожидали жители Кавказских республик от Соединенных Штатов. Не вступление же в войну на стороне Грузии, наверное. Но хочу пока еще задержаться на других темах. Александр Искандерян. Высокий американский гость побывал в гостях и в Армении. Это был заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэниел Фрид. А является ли это, на ваш взгляд, сигналом улучшения взаимных отношений между Арменией и Соединенными Штатами, или это просто дипломатическая рутина? Если первое предположение мое вернее, что все-таки рассматривать это как сигнал улучшения взаимных отношений, то чего ищут американцы в Армении? Александр Искандарян.
Знаете, нет, конечно, это не дипломатическая рутина, но это нельзя воспринимать как сигнал каких-то резких уменьшений, резких увеличений, я не знаю, вмешательства Америки или контактов Америки с Арменией. Регион переформатируется. Регион находится, я бы сказал, что еще в стадии кризиса, еще непонятно, каким образом разложится нужен новый Южный Кавказ. Кавказ, Старый Южный Кавказ умер 7-8 августа, новый еще не сложился. Форматы политической архитектуры вокруг Южного Кавказа меняются. Грузия превратилась для России в страну врага, чуть ли не основного врага. И понятно, что если Грузия и существует для России как страна, то только как страна противника, это все-таки совершенно другой формат. Армения и Азербайджан — это страна, в которой Россия пытается найти новые способы взаимоотношения. С ней происходит, но я бы это назвал с некоторой долей, может быть, безответственности, процессом обнюхивания. Дмитрий Медведев был и в Баку, и в Ереване. То же самое происходит с американцами. Новая ситуация, соответственно, каким-то образом по-новому надо пытаться выстраивать свою политику на Южном Кавказе. То же самое происходит с Турцией. То же самое не так заметно происходит с Ираном и так далее. Еще не завершена вот эта вот реконструкция взаимоотношений. Мне кажется, что еще 3-4-5, не знаю, может быть, 6 месяцев понадобится для того, чтобы по-новому уложилось, устаканилось и стало бы понятно, каким образом основные внешние игроки — Россия, Турция, Соединенные Штаты, Европа, Иран — относятся к этому региону. И вот сейчас этот процесс идет. И визит в Ереван Дэниела Фрида, Симонса, Медведева, они свидетельствуют вот именно об этом процессе. Идет процесс разведки, попытки нового позиционирования, попытки строительства новых линий и так далее. Куда они приведут, посмотрим. Но опять-таки я не думаю, что это будет какой-то очень резкий переворот. Резкий переворот уже случился в начале августа.
Спасибо, Александр Искандарян. Мне эта терминология нравится. Да, идет процесс обнюхивания. Это значит, что регион вдруг оказался в центре внимания больших, сильных игроков этого мира. Это всегда полезно для региона. Вы уже сказали, Александр, что Грузия остается яблоком раздора между Россией и Западом. Россия стала рассматривать эту маленькую страну как чуть ли не противника на равных. Но вот на спонсорской конференции западных стран на днях принято решение выделить на помощь и на восстановление Грузии почти 5 миллиардов долларов. Цифры всегда относительны. Мы знаем, что российские золотовалютные резервы в эти дни ежедневно теряют по 2 миллиарда долларов. Но для государства размером с Грузию это вполне приличная сумма. Как воспринимают грузины эту помощь? Рассматривают ли ее как проявление солидарности Запада? Довольны ли суммой? Александр Русецкий.
Ну, как вы заговорили об унюхивании, сразу пошел разговор о деньгах. Я сперва, так сказать, вернусь к старым вопросам, потому что они считают более важной, чем, так сказать, эта помощь, которая будет оказываться так сказать, создание новых инфраструктур взамен тех уничтоженных, разбомбленных фактически. Мне кажется, что проблема, она немножко выходит за рамки самого конфликта грузино-российского, как она преподносится сегодня. И здесь нет той асимметрии, которая бросается в глаза изначально, то есть маленькая Грузия и большая Россия. Это напряжение, это реальная война между Россией и Западом. И конфликт этот начался отнюдь не на территории Грузии. Этот конфликт начался на территории Турции, вооруженный конфликт, когда 5 августа 2008 года курдские сепаратисты нанесли удар, террористический акт по Баку, Тбилиси, Джейхану. Поэтому, фактически, рассматривая конфликт именно с такой позиции, вот, сводя его к российско-грузинскому противостоянию, я думаю, что мы потеряем очень много при анализе и не заметим того, что рано нам фактически говорить о том, что завершился конфликт. Скорее всего, завершилась одна из фаз конфликта. Я считаю, что мой коллега из Еревана, уважаемый Саша Искандарян, прав, когда говорит о том, что вот эти несколько месяцев — это те месяцы, когда фактически устаканивается ситуация в Соединенных Штатах, когда там проходят выборы, когда там готовятся некоторые, возможно, контрдействия по отношению к России. Все сложности и проблемы у нас еще у всех впереди. Поэтому этот конфликт сугубо южно-кавказский конфликт, он не только чисто грузинский конфликт, поэтому желательно было бы рассматривать его в более другом измерении. Тем более, что то, что происходит, нужно сказать, с визитом господина президента Медведева, некоторые новые договоренности по поводу создания новых военных баз на территории Армении, в частности, в Идживане, создания новых российских баз на оккупированных территориях Грузии, говорит об изменении военно-политического баланса. Поэтому вот сконцентрировать внимание вот на этих аспектах и на том, что может вызвать в дальнейшем подобные активности военно-политические, было бы намного, так сказать, интереснее и правильнее.
Спасибо. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Участие в обсуждении принимают Рашат Шеринов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. что ж, Александр Русецкий затронул здесь важную тему, считает ее важнейшей, может быть, даже важнее, чем экономические проблемы. Я готов остановиться на этой теме. Александр, все-таки целью Грузии было и остается вступление в НАТО. Именно этого пыталась не допустить своим вторжением Россия. Как сейчас вам видится и в Тбилиси видятся вообще шансы страны на то, что на очередном саммите НАТО ей все же будет предоставлен план действий по вступлению в эту оборонительную организацию? Александр Русецкий.
Да, ну, шансы такие есть, шансы такие существуют, они увеличились в результате конфликта, хотя существуют серьезные проблемы в процессе вступления Грузии в эту организацию. И важнейшая эта проблема – это территории, оккупированные территории. Другая проблема – это мнение ряда, так сказать, западных, старых западных стран, Германии, Франции, осторожная политика взаимоотношений с Россией. Однако я думаю, что вот необходимо для грузинской общественности, для власти Грузии, как бы учесть то, что сам процесс интеграции Грузии в НАТО рассматривался и рассматривается как вопрос безопасности Грузии. Однако реальность показывает, что именно этот процесс спровоцировал фактически оккупацию огромной территории, так сказать, Грузии, и подобного типа, так сказать, акции со стороны столь важного и серьезного соседа России нужно было учитывать бы заранее.
Спасибо. Александр Искандарян, еще раз к армянской позиции. Мне представляется крайне существенным элементом именно в стратегии всего региона, как вы сказали, еще не устаканившегося, новая доктрина, которую даже не знаю называть доктриной Медведева или, может быть, Путина, согласно которой Южный Кавказ – это сфера привилегированных интересов России. И Россия, по словам президента России, никогда не откажется от своего активного участия, понимая вмешательство, в ситуацию в этом регионе, в дела этого региона. Как вам представляется, значит ли это, что Россия берет на себя и ответственность за все конфликты этого региона, часто замороженная? Вам, наверное, ближе карабахская проблема. Значит ли это, что Россия намерена решать эту проблему?
Знаете, вы в прошлом вопросе, если я не ошибаюсь, употребили термин «яблоко раздора» по отношению к Южному Кавказу. Вот мне так не кажется. Мне кажется, что Грузия в каком-то смысле яблоком раздора, если считать субъектами вот этого раздора Россию и Запад или Россию и Соединенные Штаты, быть перестала. Если смотреть в частности из Еревана, то совершенно понятно, что Грузия не является технически членом НАТО, но политически Грузия является страной, которая для России потеряна. И в этом смысле вмешательство России, конечно же, очень серьезное, и тут я с коллегой Русецким совершенно согласен, очень серьезное вмешательство, которое случилось в результате той войны, которая прошла вот, в начале августа, это вмешательство показало то, как Россия может вмешиваться, но оно также и показало и ограничения этого вмешательства. Из Грузии русские ушли. Я имею в виду Грузию без территории Южной Осетии и Абхазии, в которой они остались. Сделать так, чтобы Грузия стала пророссийской, прорусской, чтобы тот президент, какой бы то ни был президент, который будет в Грузии, был прорусским, я просто представить себе не могу. В яблоко раздора превращаются Армения и Азербайджан. То есть за Армению и за Азербайджан идет некоторый торг, некие попытки влияния, там, некоторые попытки обозначения своего вот влияния, своей сферы влияния. И то, что говорилось в России, оно говорилось по-серьезному по поводу этих двух стран, а не Грузии. Я думаю, что всерьез в России никто не думает, что Грузию можно вернуть в сферу российского влияния. Что же касается, собственно, Армении и ее самоощущения в регионе, я думаю, опять-таки, это традиционно. В Армении достаточно четко понимают, что Россия является очень серьезной державой, находящейся рядом с этим регионом, имеющие большие связи с этим регионом, исторические, там, не знаю, экономические, культурные, какие угодно. Ну и прежде всего просто своим размером она предназначена к тому, что ее изолировать или выкинуть с Кавказа, или сделать так, чтобы она никоим и никаким образом не влияла бы, как большая страна, на процессы, происходящие здесь, просто невозможно. Россия, конечно, перестала быть той глобальной державой, которой был Советский Союз во время Холодной войны и биполярной мира, но региональная держава, она как минимум еще надолго останется, и это нужно учитывать. Россия просто еще одна крупная страна рядом с Южным Кавказом. Такая же по своему влиянию или даже больше, как региональные державы Иран или Турция, страна, которая будет требовать того, чтобы ее слово, ее мнение учитывалось в этом регионе. И тут Армения действует по принципу, что независимость есть полизависимость. То есть, когда есть много сил одновременно, когда здесь в регионе есть и Соединенные Штаты, и Европа, и Россия, и Турция, и Иран, и почему нет, может быть, завтра Китай и так далее. Вот чем больше влияния пересекающихся будут в этом регионе, для которого это очень естественно, тем более, ну, скажем так, спокойно могут вести свою политику страны Южного Кавказа, ну, или, по крайней мере, чтобы не говорить о других, по крайней мере, Армения будет чувствовать себя комфортнее в этом регионе, если он не будет отгорожен, как в консервной банке, а здесь будут осуществляться интересы совершенно различных стран, находящихся рядом или не очень.
Спасибо, Александр Искандарян. Думаю, что до влияния Китая в регионе еще далеко, а вот влияние названных вами соседей достаточно актуально. И знаете, что поражает? Россия всеми силами пытается воспрепятствовать членству Грузии в НАТО, но с другой стороны, участие в решении региональных проблем Турции, члена НАТО, Россия вполне приветствует, как она недавно приветствовала турецкие предложения по пакту стабильности и безопасности в регионе. Вот меня интересует, как воспринимает азербайджанская общественность эти усилия соседней Турции. Нет ли за этим, не стоит ли за этим попытки раздела региона на зоны влияния, скажем, Москвы и Анкары? Рашат Ширинов, ваше мнение.
Очень интересный вопрос, конечно, насчет Турции. Я думаю, Турция всегда считается с Россией в регионе, даже с начала вот нашей независимости, в начале 90-х, когда возникали какие-то трения, Турция всегда старалась не очень так наступать на российские интересы, и это очень хорошо знают в Баку тоже. И то, что Европа, как бы после долгих лет стараний Турции присоединиться к Европейскому Союзу, как-то отвергла Турцию, еще более усилило, я думаю, сближение России, Турции и с Россией, и вообще турецкой внешней политики, направленной более на восток, чем на запад. Вторым, я думаю, фактором здесь может быть черноморская вот идея западных стран, где такие страны, как Румыния или новые страны НАТО, хотели взять как-то лидерство в Черноморском бассейне, и это тоже раздражало Турцию. И здесь тоже Турция видит как союзник, как партнеров более Россию, чем, скажем, ту же Румынию, как член НАТО. То, что касается Баку, я думаю, официальный Баку в какой-то мере соглашается на это, потому что традиционно политика официального Баку была политика разбалансирования. И как-то Турция, я думаю, здесь выступает как фактор тоже сбалансирования западных интересов с Россией. То есть это, как вы сказали, это и член НАТО, в то же самое время это близкая страна к Азербайджану, и которая хочет наладить более, скажем, теплые отношения с Россией и стать как-то вот частью того нового, что создается, что варится. И, конечно, здесь иметь более весомую роль и позицию. Я думаю, в этом вопросе азербайджанское и турецкое государство будут как-то идти гармонично и работать, взаимодействовать гармонично. Конечно же, общественность воспринимала некоторые аспекты турецкой позиции не совсем позитивно. В начале, скажем, вот грузино-российского конфликта, хотя, да, я тоже считаю, что нельзя называть его грузино-российским конфликтом, это более широкий конфликт, более такой глобальный конфликт. Вначале то, что Турция не совсем активно, скажем, поддержала роль Запада в регионе, это вызвало какое-то вот отторжение, неприязнь у прозападников в Азербайджане. Но, в общем-то, да. И общественность также немного негативно отреагировала на визит президента Абдулы Гюля в Ереван и его встречу с президентом Саркисяном. Ну, хотя это не было, скажем так, очень громким, как-то вот сказать, оппозиционным точкой зрения, или не вызвало очень-очень много. И я думаю, в этом есть роль того, что Азербайджан и Турция всегда были очень близкие страны в политическом, внешнеполитическом аспекте.
Спасибо, Рашат Ширинов. Вопросов осталось много, времени осталось мало. Подошла к концу передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». В передаче участвовали Рашад Ширинов из Баку, Александр Искандарян из Еревана и Александр Русецкий из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Siz 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda Kaynar Xat verilişini dinleyirsiniz. Verilişimiz sizin bize söylediğiniz şikayetler, şerhler esasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon her gün fasiləsiz olarak sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayetinizi, sizi narahat edən problemleri bizimle bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sosial müdafiə nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəzə görə pulu sana bu evi sümək bilirsiniz. İmkan vermədi paylaşmağa.
Mənim nə günahım var ki? Pərləşdə iştirak etmişim. İndi mənə dəyən zərəri kimi ödəyəcək?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məmurlar böyük bir hündür bir kasarla xalqdan ayrılıblar özləri ki.
O vaxtdan bəri mənzillər paylanıb mı növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanır?
Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar.
Qazax rayonundan Qaynar xəttə bir şikayət daxil olub. Dinləyicimiz Mədət bəy Qarabağ müharibəsi əlilidir. Deyir ki, o ev növbəsindədir. Amma Qarabağ müharibəsi əlilləri döyüşlərdə ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün tikilən mənzil növbə əsasında yox, başqa şərtlərlə paylanıb. O iddia edir ki, rayon icra hakimiyyəti hər mənzil üçün qeyri-rəsmi ödəniş istəyir.
Ev verdi Qazax rayonunda. Onu da əllərə, şəhsadələrə pulunu satırlar. Mən növbədəyəm. Ev növbəsində 1095-ci ilə mən ev növbəsində dəyənmişəm. Tələbimi eləmişəm. İndiyə ki, mənim tələbim ödənməyibdir. Mənim deyirsən, 107-ci adamsa növbədə. O da yalandan dolayı yaxşı pul verəndə niyə qalma satırlar bəs? Bu bina üçüncü bina üyəyir. Təhvil vermək üzrədir. Kimin pulu var, onlar alır. Açılır, şimdi yaxşı gəlmişlər pul verən adamlar. Biz də qoymadık ki, bəs görəsən, hansı döyüşdürsən. Nə alsın, ona görə hələ dəyənibsiz. Sosial müdafiə nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəs görə pulu sana bu evi sümə bilirsiniz. İmkan vermədi paylanmağa.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısı Rav Hüseynov isə bu ittihamları rədd edir. O, mənzillərin növbə əsasında paylanmadığını təsdiqləyir, amma deyir ki, bunun üçün onların öz şərti var.
Böyük bir komissiya təşkil olunubdur. Həmin komissiya evlərə gedir, bu əlillərin hamısının şəraitinlə maraqlanır. Tək əlillər deyil, şəhid ailələr də var, əlillər də var. Hamısının ki, şəraiti vaxtisi, birinci onlara bunlar təşkil edilir. Yəni, biz bundan əvvəl bir dənə 16 mənzilli vermişik, burada da belə olubdu, indi də belə olacaq, həmşə də belə olacaq. Və cənab Hüseyin dediyi kimi, bütün əlini və şəhid ailələrin hamısına ev veriləcək. Amma biz çalışırız ki, ən qabaqda verilsin vəziyyəti çox pis olanlar. Nə olar ki, biri gətirir, tez ərzə verirsiniz, tutaq ki, və yaxud da gec ərzə verirsiniz. Amma biri eləsi var ki, iki dənə evi var. İki dənə, böyük evi var. Bizdə bilər də 6 ay.
İndi bu 24 mənzilli ev verildi mi, paylandı mı, yoxsa hələ dayanır?
Paylanmıyor. Nə 24, nə 16. Bizdə hələ 2 dənə ev paylanacaq. 16 da paylanacaq, 24 da paylanacaq. Sadəcə o da konuda hələ onların bu kommunal bu sudur, işıqdır, qazdır, bunların birləşmələri, kanalizasiyadır, birləşmələri qalıbdır. Onlar birləşib sənən kimi hamısı paylanacaq. Bu 24 mənzilli ev üçün son tamamlama işləri gedir. Hə, o da yəni yaxın vaxtlarda bunlar hamısı paylanacaq, əlbəttə.
Bundan sonra tikintisi də nəzərdə tutulur mu?
Hələn il üçün Qazaxı 4 dənə böyük ev tikilməsi nəzərdə tutulubdur.
Bu, o bütün o ev növbəsində duranları əhatə eləyəcək?
Gələn il deməli 4 dənə 36 mənzilli tikilsə, tam aklaması ilə biz parlıq gələyik. Yəni 12-ci ilə qalmayacaq biz.
Dinləyicimiz Mədət bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Qazaxda mənzillərin paylanmasını dayandırdığını bildirir. Nazirliyin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağzaydə bu faktı təsdiqləyir və deyir ki, mənzil paylanması ilə bağlı şikayətlər olduğu üçün onlar araşdırma aparıblar.
Deməli, bizim komissiya baxanda müəyyən sənədlər lazımlı şəkildə biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdik ki, lazımlı sənədlər təqdim olunsun. Onlar təqdim olunmamış. Sağ belə deyək də, şahıdan növbədə əlillər diyamını. İndi bunların ev şəraitini öyrənməkdən başqa, biz ondan başqa belə bir sənəd də almalıyıq ki, bu əlilin və ya onun həyat yoldaşı və yaşlı uşaqlar varsa, demə 18-dən böyük, onların adlarına ayrı yerdə ev mi, torpaq mı, yəni ayrı bir, yəni bu növ sənədlər bizə təqdim olunmalıdır ki, biz belək, bunun ayrı yerdə ev eşiyi var mı, ya yox? Yəni, həqiqətən mi bu adamın ehtiyacı çoxdur? Ola bilər ki, burada növbədə diyanıb, ayrı yerdə bir evi var. İndi biz komissiyada bütün məsələləri araşdırmaq üçün belə sənədləri yığmalıyıq. Bunları da bizə rayon icra hakimiyyəti, o mənzil istismar deməli şöbələri və s. bunlar təqdim eləməlidirlər. Onlar bizə təqdim eləmirlər, ona görə də biz Qazaxda dayandırdıq nazirlik tərəfindən verilən ev. Paylanması dayandırıldı, ona görə ki, sənədlər toplanmamışdı, icra hakimiyyəti tərəfindən verilməmişdi. İndi tezliklə məsul işçilərimiz gedəcək ora, yerdə vəziyyəti araşdıracaq.
Orada şikayətçilər var, o şikayətçilər də dinləyəcəksiniz.
Yəni, xanım, elə o şikayətçilərlə də biz görüldük, görüşdük, elə ona görə də həmin məsələni biz saxladıq. Məsul işçilərimizi göndərəcək ora. Araşdıracaqlar, bundan sonra yəni ki, yenə əlini tapacaq.
Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər, ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün mənzil paylanmasına ictimai nəzarət varmı? Azad Tağızadə deyir ki, mənzil paylanması üçün komissiya yaradılar.
Şübhəsiz həmin komissiyada Qara Cəmiyyətin sədri, Çinobulərləri sədri, yerli rayonda həmin cəmiyyətlərin O qeyri-hökumət təşkilatlarıdır bunlar. Komissiyanın iştirakına fəal şəkildə dəvət olunurlar, iştirak edirlər. O yekun qərarda da həmin o cəmiyyətlərin sədrləri mütləq onlar deməli o sənədlə, o fikirlə tanış olurlar və ancaq onların razılığı konsensusa gəldikdən sonra evlər haqqında komissiyanın qərarı çıxır.
Azad müəllim, ev alan əlillər, bunların siyahısı açıqdırmı ictimaiyyət üçün?
Şübhəsiz onlar hamısı təqdim olunur, orada siyahılar var, hər rayonda var o siyahılar, deməli komissiyalar təqdim olunur. Yəni, sadəcə adamlar orada yaşayırlar, yəni hər şey açıqdır, orada nə qapalı məlumat ola bilər.
İndi hazırda növbədə nə qədər ev istəyən, bax bu tipli, bu qrupa aid?
Çox deyilə, bu il yalnız, deməli, 280-dan artıq deməli mənzil verilmişdi. Ondan başqa 40 fərdi evdə fikirləyir. Onlar da bir və ikinci qrup Qarabağ əhalilərinə kənd yerlərində icra hakimiyyəti tərəfindən ya özləri tərəfindən torpaq yeri varsa, onlar da növbəçilik və komissiyanın qərarı ilə onlara fərdi evlərdə fikirləyir, verilir.
Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu komissiya ictimai nəzarəti əks etdirmir.
Əvvəla heç bir ictimai nəzarəti yoxdur, çünki ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə prosesin özünün əvvəldən axıra kimi şəffaflığı tələb olunur. Yəni, mənzillə təminatına ehtiyac olan əlillərin bir statistik bazası verilməlidir və hökumət çox dəqiq şəkildə göstərməlidir ki, hansı, hətta regionlar üzrə, rayonlar üzrə dəqiq bölgü verilməlidir ki, nə qədər əlil hər regionda, hər rayonda mənzilsizdir, mənzilə təminat ehtiyac var. Ondan sonra verməlidir ki, hökumət hansı il ardıcılığı ilə, dövr ardıcılığı ilə bu deməli əlillər mənzilə təmin olunacaqdır. Çox hallarda saxta əlillik vəsiqəsi olan adamlar var Azərbaycanda. Bu çox ciddi problemlərdən biridir. Bir çox hallarda bu növbələr tutulanda bu əlillər bu cür saxta əlillər də rüşvətlə, başqa vasitələrlə, tapşırıqla ta ki həmin növbəyə girir və əsl o belə deyək ki, fasik real əlillər kənarda qalırlar. Ona görə də dəqiq bilinməlidir ki, hansı regionda, bölgədə nə qədər əlil var və onların nə qədər hissəsinin mənzil ehtiyacı var və bu ictimai nəzarətin təmin olunmasının ən yaxşı mexanizmlərindən biri bu olardı ki, komissiyalar və o komissiyanın içərisində ictimaiyyət nümayəndələrinə, həm əlil təşkilatlarının təmsilçilərinə, həm əlil, qeyri-əlil əgər belə deyək ki, ictimai təşkilatları varsa onların nümayəndələridir. Eyni qaydada mətbuat nümayəndələridir. Yəni, bu şəkildə bir komissiyalar, yəni bu prosesin şəffaflığına aparılması mənə gəlir ki, çox sadə bir prosesdir. Sadəcə maraq lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Dinləyicimiz İlçin Zeynalov 2005-ci ildə çək aracında iştirak edib bir tikinti müəssisəsinə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə pay qoyub. 2 il sonra isə məhkəmə qərarı ilə həmin həracı nəticələri ləğv olunub. İlçin Zeynalov da indi özəlləşdirmək üçün sərf etdiyi çəkinin taleyinin ardına düşüb.
2005-ci ildə dövlət çək aracında iştirak etmişim. Ailəmi boğazından kəsib Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə 35 dövlət özəlləşdirmə payı qoymuşam. Özəlləşməsindən 2 il keçməsinə baxın, 2 il keçəndən sonra Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti ləğv edilərək dövlət neft şirkətinə qaytarıldı. Mənim 1680 səhmim mənə əvəz ödənilmədən ləğv olundu. Mənə deyən 1680 səhmin dəyəri 8400 manat dövlət neft şirkətindən alınaraq mənə ödənildi. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsaslanaraq mənim əmlak hüququmu məhkəmə tanımaq istəmir. Çək ərazini Dövlət Əmlak Komitəsi keçirir. Mənim nə günahım var ki, hərləşdə iştirak etmişəm. Əgər lazım deyildisə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti çək ərazini çıxarılmayaydı. İndi mənə dəyən zərəri kim ödəyəcək?
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov dedi ki, məhsənin özəlləşdirilmə nəticəsini məhkəmə ləğv etdiyi üçün bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin özəlləşdirmə məsələləri üzrə yazarı Hafiz Babalı deyir ki, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsinin nəticələrinin ləğvi təkcə Elçin Zeynalovu yox, 900-ə qədər kiçik payçını zərərə salıb.
Orada da təxminən 900-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının səhmləri var idi. Hazırda proses Avropa məhkəməsində qəbul olunubdur iş və digər səhmdarlar da mən hesab edirəm ki, bu yolla getməlidirlər, öz qanuni mənafelərini məhkəmə yolu ilə müdafiə etməlidirlər. Bəli, orada özəlləşdirmənin qeyri-qanuni aparılması əsas gətirilibdi, amma bu sıravi vətəndaş səhmdar üçün onun hüquqlarına toxunmasına əsas olmamalıdır. Dövlət əgər bunu özəlləşdirilməsini aparıbsa, orada yaranacaq hər hansı bir problemlərin də həllini öz boyuna götürməlidir. Yəni, vətəndaşlara layiqli kompensasiyanın ödənilməsi dövlətin vəzifəsidir və bu vəzifənin arxasında gizlənməməlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur-vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar xəttin radio forumunda qonağımız, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədovda. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür hasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmüş. Adım da Qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin, soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəs heç kəsin sözünü işitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişim, sevinməmişim.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu, Badisaba Gözəlovadır. O, mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsinə durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb mı növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa imkan yoxdursa nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən əlləm.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərdə tutulub verilməyə. Yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərdə tutulub verməyi. Ancaq hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda var mı mənzil?
Yox, yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin başı şey yoxdur. O şey icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var. Onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın belə deyək, o mənzil problemi nə vaxta həll oluna bilər? Yəni perspektivdə nə göstərir?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badisaba məsəl üçün 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxta təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox ev növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badisaba 2002-də dayanıb. 2002 qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatmən, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur öz başınalığı hökm sürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində Atama məxsus Sumqayıt şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı, əllərim qandallandı. Mənə qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə heç kimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin o orqanlar məktublar mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq, amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan sorur. Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatma, indi bizim dinləyici zənglərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstəyərdik ki, sizin fikrinizi bilək. Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır? Necə rəftar etməlidir? Davranış mədəniyyəti necə olmalıdır? Vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərs deyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni, burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60-a qədər, əgər avtoritar idarə etmədə komanda əmr üsulu varsa, demokratik idarə etmədə mən dediyim əsas keyfiyyətlər istifadə olunur. Amma ona baxmayaraq 5%-ə qədər orada da komanda və əmr üsulları istifadə olunur. Çünki insanın öz qərarı, öz idarə etmə üslubu da mütləq orada olmalıdır. Məmur vətəndaş, mənim bütün bu dediklərim hamısı məmurlara da aiddir, vətəndaşa da aiddir. Bu baxımdan, misal üçün, hansı bir məmuru götürürsünüz, götürün, insan münasibətləri mədəniyyəti 11 dənə onun tələbi var. Bu tələblər təbii ki, birinci növbədə məmura aid olmalıdır. Çünki məmur öz yüksək mədəniyyət davranışı ilə başqalarına da nümunə olur da. Məsələn, onun nəzakətliyi olmasa, şəxsiyyətə hörməti olmasa, etimad göstərməsə, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idarə eləyə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz. Və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi, belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyəxki dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar, mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizə əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün məmurlar üçün biz idarə etmə mədəniyyətindən mühazirələr oxuyuruq və bütün bu qaydaları, etik tələbləri, sonra professional səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri, hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bununla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda vətəndaşın məmura əli çatır mı?
Sözün düzü, mən tam obyektiv cavab verməyə bu suala çətinlik çəkirəm. Çünki gərək bunu təhlilini aparasan. İş orasındadır ki, məmur da bizim kimi insandır. Elə məmur var ki, yüksək mədəniyyəti var, vicdanı var, vətənpərvərlik hissi var, idarə etmə mədəniyyətinin yüksək səviyyəsində, məsələn, o işini aparır. Elə məmur var ki, təəssüf ki, bu keyfiyyətlər onda yoxdur. Əgər bu keyfiyyətlər onda yoxdursa, təbii ki, vətəndaşlar ondan narazı qalacaq. Təbii ki, işlər sürünəcək, narazılıq olacaq. Yəni, bunlar hamısı idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. O şəxsdən şəxsə fərq çoxdur.
Fatmə əmə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında məmurların işi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədov idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.